Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I Villmarksliv. I dag skal vi snakke om et tema som satt på spissen handler om liv eller død. Vi skal snakke om hvordan en tar vare på seg selv og andre når man blir rammet av ulykke eller uvær I fjellet. Med på telefon fra Nordland har vi Kjell Harald Myrseth. Kjell Harald daglig leder I Trappers Farm, et firma som gir nordmenn og utlendinger guidede opplevelser av det beste villmarkslivet I Norge har å by på. Han frilansjournalist og skriver blant andre for oss I Villmarksliv. Han hundekjører, ja, kort sagt en eventyrer. Kjell Harald, var det en grei introduksjon?
Ja, det var fine ord det.
Temaet vi skal snakke om I dag, det handler jo om å overleve I fjellet under vanskelige forhold. Og her har du jo personlig erfaring. Og da tenker jeg tilbake på en konkret hendelse fra januar 2018, der du nesten I 2 døgn kjempet alene, sammen med hundene, om å overleve under helt ekstreme forhold. Kan du fortelle litt om hva som skjedde?
Ja, midt vinters I januar, og var som sagt på en lengre ekspedisjon. Jeg hadde vært på tur I en måned, og det var 2 vekker siden jeg både hadde sett folk og fått en oppdatert værmelding. Og nå var jeg høyt til fjells og var på den vanlige dagsetappen som skulle unnagjøres. Og I 11-tida på dagen da var jeg på et veldig åpent og steinatt område, så tar plutselig vinden seg veldig mye opp. Det var vind fra morgenen av egentlig, men nå bygde det seg opp I en forferdelig styrke på bare noen få minutter. Så jeg jo drillet på uvær og har opplevd det mange ganger før, så jeg tenkte at nå må jeg bare grave meg ned. Og jeg begynner å se etter en bekkedal eller noen plasser der jeg kan finne en skavl og finne en bekkedal og klare å finne en fin skavl og stoppe hundene og begynne på med gravinga I rutinemessig vis. Og ja, etter en halvtimes tid så har jeg grovet I snøhjulet som jeg får skvist meg inn I og tenker at nå har jeg berget meg noen gang I fjellet og ja, nå er jeg trygg.
Kan du si litt om altså, hvor du rent geografisk?
Jeg er på Kåfjordvidda, heter det vel. Det er cirka 2 dagsetapper før jeg var fremme på reisemålet som var Alta. Mm.
Men du altså ute på tur og blir overrasket av et ekstremt uvær, og åpenbart du hadde jo 2 valg her, gå videre eller grav det ned. Kan du si litt om hvorfor du I det tilfellet der valgte å grave det ned, og ikke på en måte forsøkt å fortsette å gå videre?
Ja, for det første så var det et frykende uvær som gjorde at jeg så det som uforsvarlig å fortsette I de forholdene her.
Og når vi snakker uvær, så snakker ikke vi om litt vind, det var nærmere orkan.
Ja, det var så sterk vind at jeg ikke kunne gå på ski, for jeg ble kastet av skiene og ble liggende på bakken.
Ja, så du hadde egentlig ikke et valg?
Nei, altså I tillegg så var det jo langt ned til skogen, som skogen eller mer kupert terreng, Og her oppe på fjellet så hadde jeg jo funnet en god skavl, og da var det, og da var forutsetningene for å klare seg oppe på fjellet der, når jeg hadde den skavlen min. Og det var, ja, det var det jeg så på som beste muligheten.
Har du vært ute for på en måte like ille vær tidligere?
Både før og etter har jeg vært borti været som er såpass ille, men det som gjorde det her ekstra ille, det var at det var en plass med lite snø, og ja, selvfølgelig vinden var enda sterkere enn jeg noen gang har opplevd. Det er det. Men jeg har vært borti været som jeg har vært opp mot det samme både før og etterpå. Mm.
Men du valgte altså å grave det ned, og det er jo nok mange av oss som har forsøkt å grave snøhullet, men stort sett da i pent påskevær, og gjerne under dyktig veiledning av en lærer eller instruktør, typisk i militær eller speideren eller Røde Kors. Men hvordan er det å på en måte grave snøhullet liksom når det blåser orkanstyrke? Er det noe spesielt du må passe på?
Ja, det er mange ting som er helt forskjellige, og det er sånne ting som man ikke tenker over. For eksempel å bevege seg normalt i orkan, det går nesten ikke an. Uansett hva du gjør, så blir kroppen din vridd vekk og styrt av vind. Og alt du har av løse gjenstander, det fyker bort. Og til og med spaden, hvis du ikke holder godt nok fast i spaden din, så fyk den til havet om så.
Så alt må tjores fast?
Alt må tjores fast, eller helst bare være igjen i sekken. Og i tillegg da, så kan du nærmest ikke se. Det er jo utrolig masse snø i lufta, og ser du vottene dine, kan det godt hende at det er maks. Og bare vanlige fysiske ting som å puste. Du klarer ikke å puste når du hugger mot vind. I tillegg så er det jo en ting som man ikke tenker over i sånt uvær. Det er at imens du graver, så graver du på en måte i kapp med vind. Fordi vind fyller opp snøhula di. Du tar et spadetak og kaster bort snøen, og i neste sekund så har vinden fylt opp det hullet.
Ja.
Så det er sånne, masse sånne småting man ikke tenker over som blir en kjempeutfordring.
Hvor stor snøhullet på en måte gravde du? Var det nok til at du bare fikk inn kroppen, eller var det sånn at du fikk inn litt av utstyret, sekken eller pulken? Eller?
I den stormen her så grov jeg meg... Ja, først og fremst rom til meg selv, men det var jo såpass stor skavl at jeg grov god nok plass til å få inn det viktigste utstyret, og sånn at jeg kunne ligge, at jeg kunne strekke meg ut inn i hula.
Mm. Hundene, de tåler å ligge ute i sånt vær?
Ja, jeg kjører grønlandshunder, og ikke tåler det. Da tåler ingen det. Men de liker ikke sånt, det skal sies. Men de legger seg i en krøll bak pulken og rører seg ikke der. Og,
ja.
Og det tåler de. Det tåler
de. Ja, det er tøffe dyr. Men gitt at man ikke kan grave seg ned, og nå var jo du sånn sett litt heldig som fant en skavl å grave i, men i en situasjon der den på en måte ikke kan grave snøhule, hvilket liksom alternativ har de for å overleve i fjellet?
Ja, i første gang bør du jo absolutt prøve å sette opp teltet eller lage i snøhule, fordi det er jo det som er desidert best å ligge i uvær. Men du har jo sleden, hvis du kjører hund, så har du jo hundesleden. Og om du har en stor pulk, går an å bruke pulken, i hvert fall om du ikke kan ligge i den, bruke den som en type levegg eller noe sånt, så har du jo det mange som styrte I vindpose og, eller stormpose og, og den slags, men, men det, etter min mening så ikke, ikke en vindduk eller en stormpose en god løsning, ikke en langsiktig løsning. For det første, om du ligger I en jervenduk, sier det, så blir du våt etter hvert, for det ikke noe du, det mjuk kondens I en sånn pose, og da blir du kald, og samtidig I en, du kan tenke deg I full orkan, at når du skal karre deg inn I en stormpose, som bare blaffer og blæs, så det er så å si uhåndterlig I sterk vind.
Men du har jo skrevet om dette I Villmarkslivet som ute nå I januar og februar, og der du opptatt av at du skal se etter langsiktige løsninger, altså prøve å unngå kortsiktige løsninger. Hva du legger I det? Altså snøhule åpenbart kanskje en langsiktig løsning da?
Ja, altså hvis du kun har en kortsiktig løsning, så vil det si at på at du før eller senere så blir du bløt eller så blir du kald. Og da ender du opp I samme situasjon igjen at du må begynne å gå eller du må finne andre tiltak. Og du må iverksette tiltak og finne løsninger som langsiktige så at man slipper å finne nye og nye måter å overleve på.
Men det blåser altså orkan, og du ligger trygt I snøhula di, tror du. Men det var ikke så lenge, liksom. Kan du fortelle litt om hva som skjer?
Ja, jeg ligger I snøhula og har rett I godt og føler meg trygg. Så plutselig så kjenner jeg at jeg får en snøfeik rett I ansiktet og skrur på løkta og ser opp I taket, og der det begynner å bygge seg et hull I taket. Og det første jeg tenker da, det går ikke annet. Men jeg tenker at jeg bygde snøhjula feil. Jeg bygde for tynn tak, rett og slett, tenker jeg. Ja. Så jeg, det jeg gjør da, at jeg hiver på meg alt jeg har av klær og levner alt jeg har av utstyr I den gamle snøhjula, så springer jeg ut og begynner på en ny hule. Og nå, for å være bombesikker på at ikke jeg bygger den feil, så lager jeg ekstra tjukke vegger og ekstra tjukke tak. Og hula blir jo desto mindre, men da med meter tjukke vegger og tak, så tenker jeg at det her, den her hel, det går ikke annet at det ikke skal holde.
Men etter en stund så blåser taket av den andre hula det også. Og da ber du om hjelp, og så starter du å grave din tredje snøhule. Det liksom først nå du skjønner at dette kan bli virkelig kritisk? Eller hadde du tenkt den tanken tidligere?
Ja, jeg var jo fullt klar over at det var en kritisk situasjon allerede, men det var ikke mine tanker at hele skavlen skulle begynne å fyke bort. Så når det snøhjulet nummer to, når det blir hull I taket på snøhjulet nummer to, da skjønner jeg liksom at det ikke jeg som har grovet I snøhjulet feil, det rett og slett skavlen som ikke held. Altså snøen I stormen, den forandrer hele landskapet rundt som I en sandstorm. Altså snøen er på vandring. Så jeg skjønner tegninga liksom.
Så den skavlen på en måte vinden har bygd opp, den, når vindretningen snur bitte litt, så filer den på en måte ned skavlen igjen da?
Ja, det det jeg tenker det som har skjedd her. Når det vinner, så legger jo snøen seg I Bekkedalen og bak øya. Og nå har det vært en liten dreining på vind, og så en ekstremt sterk vind som bare filer alt ned etter. Det bare stein I hele området.
Og bare for å liksom understreke, så det blåser altså med orkanstyrke, og orkan, det ikke så ofte vi opplever i Norge. Og de som gamle nok vil kanskje huske nyttårsorkanen på Vestlandet i 92, og noen flere husker kanskje Dagmar i desember 2011. Og dette altså uvær som river tak av hus og rykker opp trær med røttene. Begge disse orkanene, både Dagmar og nyttårsorkanen, skapte jo veldig store ødeleggelser, spesielt på Vestlandet. Du snakket litt om hvordan det var å være ute i en orkan, men kan du si liksom, kan du beskrive liksom støynivået? Altså det, kan du høre noe som helst, for eksempel?
Ja, for å begynne med, så orkan på høyfjellet er jo selvfølgelig mye vanligere enn i lavlandet og langs kysten, så er det storm i lavlandet, så kan det fort være orkan i høyfjellet. Og samtidig, om det meldes sterk kuling eller storm i fjellet, så kan det jo i virkeligheten være orkan, på hvert fall på utsatte plasser. Men når man er ute i orkan der, så er det, det er bare vind du hører. Du hører jo knapt deg selv tenke. Du ser så å si ingenting. Det er en av de verste tingene, det er jo alle de her snypartiklene som er i lufta. Så når det blæser, og snyen blir slipt av alle skavlene rundt omkring, så er det 2 meter høyt lag over bakken der det bare er fylt med bittesmå snypartikler som fester seg i alt, og går inn i hver eneste åpning i klærne og presser seg gjennom stoffet, rett og slett, på klærne dine, og fyller opp klærne dine innvendig med snø, og fyller skjegget ditt med is, og det bygger seg bare tjukkere og tjukkere lag med snø og is inn i både klærne og i ansiktet ditt.
Er det noen kunne, altså kan en gjøre noe annerledes med klærne for å hindre at den blir jakke og bukse blir fylt opp med snø på innsida, eller bare, det bare trenger seg gjennom?
Vel, det må jo være ordentlig vindtett stoff og godt vedlikeholdt, ikke noe hull og åpne lommer og den slags, og at du har, og at du kan brette vottene dine godt over handleddene og så at det er minst mulig åpninger. Men det jeg opplevde i det vi er her, det var at det var at snyen, jeg vet ikke hvordan det er mulig, men snyen blir presset gjennom klærne på et vis. Det, selvfølgelig var det jo kondens også fra svette og sånn, men i hvert fall jeg følte det som at snyen presset seg gjennom klærne inn i selve stoffet i dunjakka.
Ja, du nevnte svette. Altså, jeg er jo en type som, hvis jeg skulle ha gravd en snøhull nesten i uansett vær, så hadde jeg svettet en del og blitt varm. Hvordan håndterer du det under sånne forhold med at du blir liksom våt og svett? Altså, når du kom i snøhullet, fikk du skifte, for eksempel? Til tørt under, for eksempel?
Ja, når jeg... I første snøhullet jeg hadde, da hadde jeg god nok tid til å kle på meg godt med varme klær, og det gjorde jeg også. Men når jeg bygger en snøhullet, så i starten så bygger jeg det fort at jeg klarer, bare for å få et lite hull. Sånn, vind er så sterk, og det er så krevende å være ute i vind, som en gang du har et lite hull, og du kan bare kaste deg inn i hullet og hvile i et minutt, og så fortsette å grave igjen. Så begynner jeg å ta det mer rolig. Og det er jo bevisst for å ikke bli gjennomsvett når man grev. For blir du gjennomsvett, så blir du jo kald når du stopper å være fysisk. Så man grev effektivt, men med jevne mellomrom, så man ikke blir svett.
Så tipset er på en måte først skaffe seg litt ly, og så sette ned tempoet, så en unngår det å bli gjennomvåt, rett og slett.
Ja, Og når du graver, så graver du fort og effektivt, og så kjenner, når du kjenner at det nå begynner å bli varmt, så stopper du. Så det må gå fort da, for å være ute i den der stormen, det kjøler deg ned uansett, og trian blir desto mer fylt med snø og is.
Hvis vi et øyeblikk spoler tilbake til liksom dagen før, eller de dagene før du dro ut på denne turen, da pakket du og planlegger for en tur. Hvordan er det du har sagt planla og tenkte foran denne turen, og kanskje litt hva du faktisk pakket med deg for en tur på Vinterfjellet, og har du kanskje endret, er det noe du har gjort annerledes nå etter den opplevelsen?
Ja, for å begynne med utstyret da, man må ha utstyr som fungerer godt, og som du selv har testet og kjenner ut og inn, og vet hvordan det fungerer. Altså, utstyret kan man jo diskutere i det uendelige, men altså, det viktigste er at du har alt det du trenger på Vinterfjellet med deg, og en av de viktigste tingene jeg tenker på, det er rett og slett spaden, at det er en god spade, at det er en solid spade, og at den er stor. Stort skaft, sånn at du får med deg snø når du mokker. Og at den har spisse hjørnet, så du kan trampe på den. Det er jo masse spader som er lagd for å ta minst mulig plass i sekken, og ja, minst mulig skarpe hjørnet, så den kan settes hvor som helst. Men de spadene er jo ikke lagd for å mokke.
Nei.
Så når du først skal mokke, så må du kunne mokke på et ordentlig vis, så spaden vil jeg trekke frem som absolutt det viktigste, den absolutt viktigste tingen du har. Ja, så spørte du om forberedelser. Selvfølgelig må du ha den type erfaringer som den turen du legger ut krever. Og så det handler jo bare om å være mye på tur, og føle seg trygg på det fjellet kan by på utfordringer. Og du må selvfølgelig ha lest deg opp på kartet og sjekket de faktiske forholdene opp på fjellet. Hvordan er det med snø, og hvordan er det med isene, og forholdene generelt. Og så burde du ha tenkt over, hvis du skal over et parti som du vet er utsatt, det kan være at det er stort åpent terreng over et pass, eller så må du ha noen alternativer hvis det skulle bli dårlig vær på der. Da vet du at okay, blir det storm fra sør, så går du mot nord til den treklinga, eller at du har løsninger som du bruker avhengig av hvor vind blæser ifra. Når vind blir sterk nok, så klarer du ikke å gå lange etapper imot vind, for eksempel.
Nei, du blir utslitt.
Ja, og du må, i så fall må du krype, og det klarer du ikke å gjøre så lenge.
Kan du si litt om sånn, for eksempel mat og sånt da? Hvordan ordner den seg bespisning under litt om ekstreme forhold?
Når jeg er på langture, så kjører jeg nå egentlig ganske basic og billig mat. Jeg bruker å ha tre hovedmåltid. Og det er en havregrøt eller en mye karbohydrater om morgenen, og en havregrøt eller en risengryngrøt, og man blir jo matlig også hvis det bare blir havregrøt. Og middag, så er det enten fisk eller vilt som man har fanget, og på lengre ekspedisjoner har man ofte noe frysetørka mat eller den slags. Og til kveld så bruker jeg rett og slett å kjøre suppe og pasta. Og så skal det sies at alle de måltidene her, så blander jeg inn mye olje i hvert måltid. Og foruten om de tre hovedmåltidene, jeg har tre hovedmåltider, for ellers skal du ha fire-fem hovedmåltider, så rekker du ikke å gjøre noe. Så, og det jeg et i mellom som snack, det kan være sjokolade eller ja, sånne ting som, som er mye kalorier.
Kalorier, ja.
ja.
Men rakk du under i sånne ekstreme forhold som det var i 2018, rakk du på en måte å spise ordentlig da?
Når jeg var i den første snula, så åt jeg meg mett og drakk godt.
Ja.
Og forberedte meg på hva som helst. Nå trodde jeg skulle bli den første snula, da. Men når man er utendørs i det været der, så får man ikke til noe.
Nei.
Det der, da skrur du lokket av termosen, så flyger lokket av gårde, og termosen er fylt med sny før du rekker å gjøre noe.
Ja.
Noe som helst. Så det å ete under hele situasjonen her, så var det veldig lite mat og drikke jeg fikk i meg, siden det var ikke fysisk mulig, men da åtte jeg og drakk i den første snøhjula, så jeg hadde et lager.
Men når vi er tilbake nå i januar 2018, så har det gått noen timer. Du har vel gravd ytterligere et par snøhuller som er knapt nok store nok til å ha sagt at du kan krype inn i. Og du har varslet at du trenger hjelp, men har du fått en beskjed om at noen faktisk leter etter deg? Og hvilke tanker er det du liksom, når du ligger i disse siste små snøhullene, hva tenker du på?
Det hadde jo gått veldig, veldig mange timer allerede, og været var helt ekstremt, så jeg tenkte som så at det går ikke an å komme hit, så jeg må bare klare meg selv.
Mm.
Og alt jeg gjorde var med tanke på at jeg skulle klare meg selv, for selv om jeg hadde bedt om hjelp, så trodde jeg egentlig ikke at noen ville klare å komme seg opp.
Mm.
Og om det var noen på vei, så gjorde det i hvert fall ikke noe at jeg prøvde å klare meg på best mulig vis frem til de kom.
Mm.
Ja, og når jeg lå der, så tenkte jeg ett og to steg frem i tid. Når hule nummer to kollapset, så visste jeg hvor jeg skulle bygge neste snøhjulet. Det hadde jeg allerede planlagt.
Mm.
Og så med en gang jeg måtte gjøre noe, så visste jeg akkurat hva jeg skulle gjøre, for jeg drev hele tiden å planla flere steg frem i tid.
Mm.
Ja, og som sagt, jeg planla utifra at jeg ikke skulle få hjelp.
Ja.
Men man blir jo selvfølgelig sliten av å hele tiden finne løsninger på løsninger, og så kollapse i nye snøhjulet, og så må du finne en ny løsning. Og ja, jeg prøvde jo mange andre ting enn bare å lage snøhjulet. På et tidspunkt så tok jeg teltet ut av pulken. Mm. Jeg tenkte at om jeg klarte å legge teltet som en slags presenning over snøhjulet, så kanskje det gjorde at ikke snøhjulet filtes bort så fort. Mm. Og det høres jo kanskje ut som en god idé, men i praksis så var det helt umulig, for en gang jeg hadde satt i teltet ned i, bardunert i, eller satt i plugga i snøen, så ble det teltet ble klistret så hardt inn til bakken at det var umulig å komme seg under teltduken en gang.
Ja.
De blir bare skvist ned i bakken og fylt med snø. Og så, ja, helt uhåndterlig.
Ja. Så teltet må opp før det begynner å blåse for kraftig, med andre ord.
Ja, og hvis ikke du får skånet teltet med en ordentlig levegg eller noe sånt, så rives det i fillebiter, eller stengen knekker, og da ligger du jo i et flatt telt. Og
du blir pakket ned av snø, rett og slett.
Ja, altså, jeg vil ikke ha oppholdt meg under teltet i et sånt vær, for teltet blir så skvist ned i bakken av vinden at det, ja, jeg prøvde, for å si sånn, og komme meg under duken for å få litt mer ly, og det var umulig å løfte det nok opp til at jeg kunne skvise meg selv under. Mm. Det sier litt om hvor sterk vinden presser ting ned i bakken. Mm.
Ja, det var ekstremt. Men da har vi kommet dit at du har vel gravd 5 snøhuler som alle er spist opp av vinden, og du har vel ingen plass til å søke ly og krøke deg ned sammen med hundene dine. Er du liksom nok en gang inne på tanken at nå er det slutt, nå kan jeg bare gi opp?
Jeg tenkte aldri at jeg skulle gi opp, det gjorde jeg ikke. Men da hadde jeg kommet til et punkt da jeg tenkte at nå har jeg prøvd alt som jeg kunne ha prøvd. Nå har jeg gjort alle tiltak jeg kan gjøre her, der jeg er nå. Og pluss at jeg var ufattelig sliten i høyet, og jeg tok meg selv i å bare late som jeg gjedde opp, bare for å få en liten mental pause. At jeg bare, jeg kan huske at jeg flere ganger bare datt, jeg bare lot meg falle ned på bakken, og bare for å kjenne på den følelsen av å gi opp, og bare slappe helt av, og da kjente jeg at jeg kunne godt bare ha sovnet på flekken, og, ja. Og det verste av alt var at jeg kjente at jeg hadde ikke gjort noe heller.
Nei.
Det var så befriende å bare ligge der. Men så begynner man å tenke på hvis man skulle døde, da, hva man går glipp av, og selv om jeg var på et eventyr nå, så var det de eventyrene jeg ikke har fôret på som begynte å dukke opp i høyet mitt og den bedriften min som jeg hadde tenkt å starte opp på. Men spesielt alle eventyrene som jeg allerede hadde planlagt at jeg skulle på, jeg fikk jo ondt inni meg med tanken at jeg, hvis jeg ikke skulle kunne fôret på nye turer.
Mm.
Og det var desidert den største motivasjonen til å bare komme seg opp igjen og fortsette.
Mm. Men når du ligger der ute med hundene, så skriver du i den artikkelen vår at det er spesielt en ting som skremmer deg og får deg til å stå opp. Kan du skjønner du hva jeg tenker på?
Ja.
Ja.
Jo, når jeg tok jo og la meg inn til hundene og bak hundene for å ha noe ly i hele tatt. Det var ikke rare greien, men jeg lå der nå og prøvde å slappe av og ikke fryse for mye. Men det var ikke frysinga, det var ikke det at jeg frys som var problemet. Det som begynte nå, det var at jeg rett og slett ikke ved, at jeg merket at det kom perioder da jeg ikke frys.
Mm.
Og at det nesten ble varmt, og ja, i hvert fall at i starten mens jeg lå der, så skalv jeg ukontrollerbart, tenneren hakka, og så plutselig bare stoppet det her, og det var ikke ubehagelig hele tatt, men jeg var ikke idiot heller, jeg skjønte jo at jeg har hørt nok historier om at jeg kjente igjen. Jeg har hørt den historien før, for å si det sånn. Og da måtte jeg tvinge meg opp, gjerne hvor godt det føltes. Så måtte jeg bare tvinge meg opp og krampe rundt pulken for å helle varmen, eller for å helt til jeg begynte å kjenne at nå fryser jeg igjen.
Mm, ja.
Men jeg skjønte jo at det her er overhovedet ikke langsiktig. Det her, jeg begynte å tenke på at nå er det eneste muligheten videre nå, det er å gå herifra.
Mm.
Og det var det som var mitt neste trekk. Det var å ta med spaden og peileren og bare gå derifra. Men da visste jeg jo samtidig at og forlete den plassen som jeg har sendt ut nødmelding fra.
Ja.
Og jeg går med vind i ryggen mot en uvisst skjebne, Og hva, hvordan det hadde gått, ville jo bare kommet an på hva jeg hadde truffet på min vei. Om jeg hadde funnet en ny skavel. Men jeg visste jo at det var langt. Det var 15-20 kilometer til nærmeste busk.
Mm.
Så da måtte jeg ha gått langt og vært heldig med dit jeg, der jeg traff.
Mm. Men når du ligger der, det du ikke vet er jo at etter cirka drøyt 40 timer så er det faktisk folk like i nærheten som leter etter deg. For letemannskapet har nemlig funnet fram til plassen der du sendte nødmelding og der du skulle ha vært. De har kjempet mot stormen. To skuter har vel havarert, men ikke gitt opp, heldigvis. Og en halvtime har det altså vært, du skriver, altså mindre enn 10 meter unna deg, og lett, før de finner deg. Og det sier vel litt om hvilket uvær som er der, da. Og du reagerer først når du får et skarpt lys i ansiktet. Hva føler du da for å bruke sportsmetaforen? Altså, hva tenker du på når du ser det lyset?
Ja, når det lyset kom rett i ansiktet mitt, så... Ja, så jeg noe lyset.
Bokstavlig talt.
Ja, men det lyset her kom så ut av det blå at det var som å bare bli vekket opp av en franse.
Ja, for du hadde ikke hørt, du hadde ikke hørt noen ting, liksom.
Nei, hverken meg eller hundene hadde hørt at de hadde drevet gått i en 10 meter omkrets rundt oss og letet etter oss. Men det sier jo bare alt om hvor dårlig... sikt det var, og jeg husker han som lyste meg i ansiktet, han ropte her er han, og da røyste jeg meg opp på kne,
ja.
Og så sier han til meg at nå er vi glad for å se deg, og så sier jeg tilbake at jeg er jævla glad for å se dere også.
Ja, det er forståelig.
Og etter det så husker jeg at jeg tenkte at nå skal jeg bare la dem ta alle avgjørelser. De har mye bedre forutsetninger nå til å ta valg. Så uansett hva de gjorde, så lot jeg bare dem gjøre det. Og med en gang jeg tillot meg selv og at andre skulle ha kontrollen, så begynte jeg å få problemer med å snakke nesten.
Ja.
Fordi da en gang jeg skulle si noe til dem, så bare klarte jeg ikke å formulere setningen min. Og så skjønte jeg ikke hva jeg sa, eller hva jeg ropte, og så bare... Så tenkte jeg bare, så hadde jeg ikke energi nok til å formulere setningen på ny. Så da tenkte jeg bare, jeg bare lar dem gjøre alt det de vil, og så gjør jeg bare hva de sier.
Ja.
Og det de gjorde da, det var at jeg hadde jo kanskje 3-4 kilo med is i skjegget og i ansiktet. Det første de gjorde, det var at de skar av meg med kniv av skjegget, og de skar av meg hua og våttene, og satt på meg nytt. Og reiv av gisplumpene i skjegget, så jeg blødde fra ansiktet etterpå. Men det var nødvendig også. Så stappet de meg i en treslede som de hadde bak på skuteren også. Så begynte ned farten.
Hmm. Hvor lang tid tok du før du på en måte kom innom hus da?
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Jeg har ikke helt kontroll på hvor lang tid det tok, men jeg tror selve skuterturen ned til till där barnvagnen var, det tog säkert en ett par timmar.
Ja.
Och så var det ändå ett par timmar kanske med barnvagn ner till vägen och så bars det rätt på sjukhuset.
Mm.
Men ja, men jag var självklart trött och men jag var fullt bevisst så jag husker det nog allt.
Mm.
Och det har jag inte nämnt tidigare då, men på slutet när jag låg åt med hunden där så började jag få så sinnssyke krampe i bäckenet och hoften.
Jaha.
Och jag tror sannsynligvis fordi jeg hadde ligget så statisk så lenge. Og de her smertene her var noe av det verste akkurat da, for det gjorde så sinnssykt ondt bare i hoftepartiet. Men det ga seg jo etter hvert, og det kan, ja, når jeg kom på sykehus og begynte å holde varmen igjen da ga det seg de her smertene.
Mm.
Og på tur ned i barnvogna så var det jo folk rundt meg og prøvde å begynte å massere føtter og armer og alt for å liksom passe på at jeg ikke fikk noe verre frostskader og den slags. Og da, på det tidspunktet så var jeg så trøtt at jeg egentlig bare hadde lyst til å sove.
Ja.
Og da merker jeg at de mannskapet er dem, jeg tror de trodde at jeg helt på å bare falle bort.
Ja.
Det kan man ikke si, men jeg husker bare at det var ikke det som var greia, det var bare at jeg var så trøtt at jeg prøvde å snike meg til litt søvn.
Ja.
De gjedde meg ikke lov til å sove da, det er sikkert en rutiner de har, men jeg fikk ikke lov å sove, men jeg husker bare at jeg prøvde å bare.
For da hadde ikke du sovet på to døgn omtrent da?
Ja, da ja, det stemmer.
Mm.
Og, ja.
Fikk du noe varige men etter denne hendelsen? Altså forfrysning eller andre ting som?
Jeg måtte syes litt i ansiktet etter de skar og reiv av skjegget mitt. Og så fikk jeg andre grads forfrysning på fingrene og håndleddene, men ikke verre enn det. Jeg fikk kraftig magesår, sannsynligvis. Så legen mente jeg hadde plagdes med stress i det siste.
Ja.
Så det kan det ha noe med det å gjøre. Ja. Men det magesårene gjorde at jeg på en vekkes tid, så jeg klarte ikke å ete og drikke noe nesten.
Nei.
Så det gjorde så vondt å ete mat. Men borte fra de her tingene som gikk over etter hvert, så hadde jeg ikke noe varig men.
Mm. I saken du har skrevet for oss nå i januar, så evaluerer du også din egen innsats og rolle i det som skjedde. Og så er det spesielt to ting du tar opp. Og den ene tingen er du på en måte sikker på du ville gjort annerledes, og den andre tingen er du litt mer i tvil om. Kan du si litt om det nå?
Ja, på den turen her så hadde jeg med meg nødpiler, eller en sånn enveis kommunikasjonsdubbeditt. Og med dagens teknologi så ville jeg absolutt hatt med meg en toveis kommunikasjon. Og da hovedsakelig for å kunne motta værmeldinger.
Mm.
Og det er jeg overbevist om at det er en virkelig nødvendighet på fjellet.
Ja, så hvis du hadde hatt en oppdatert værmelding, så hadde du kanskje ikke lagt ut på den etappen du gjorde?
Ja, det kan hende, men samtidig så vet man jo ikke for det har skjedd mange ganger at de melder greit vær, og så er det overhodet ikke greit i fjellet, så uansett hva slags værmeldinger man får, så så vet man jo ikke hva man faktisk får, men man får i hvert fall noen indikatorer på på hva man kan vente, og som under den stormen her så så det jo ikke så ille ut på flere typer værmeldinger. Der var, jeg tror en kompis av meg sa at det sto at det hadde 12 meter per sekund.
Ja,
frisk bris oppå fjellet der. Så det trenger ikke å være realiteten.
Nei.
Så man vet jo ikke, kan hende at Vera hadde sett fint ut selv om jeg hadde det med. Men det gir uansett noen pekepinner på hva man kan vente seg.
Ja, absolutt.
Ja, og det andre punktet da, det er rett og slett punktet om jeg skulle ha begynt å gått, om jeg skulle gått videre når den første snøhjula kollapsa, eller ikke.
Mm.
For om redningsmannskapet ikke hadde kommet seg fram, så hadde det desidert vært best avgjørelse å gått videre og bruke energien på å komme seg ned i gjerne type terreng.
Mm. Hadde du klart det under det været som var?
Ja, det er jo en stor risk, det kan jeg ikke svare på, men forutsetningene for at jeg skulle ha klart det hadde vært mye større om jeg hadde gjort det med en gang, eller om at jeg hadde ventet til jeg ikke hadde snø igjen og grave snøhjul i. Men det ville også... Men så jeg vet ikke om det var rett eller ikke, men i denne gitte situasjonen så var det jo tydeligvis rett, fordi redningsmannskapet kom seg opp, og at jeg lever den dag i dag, mener jeg selv er et bevis på at jeg gjorde de aller fleste tingene rett i den situasjonen her. Men ja, jeg vet aldri, hadde de ikke kommet frem, så måtte jeg ha begynt å gått på slutten der.
Har du fått på en måte kritikk i ettertid? Altså, type, du er jo en erfaren fjellmann, og burde ikke du på en måte ha sjekket været godt nok, og liksom ikke utsatt deg selv og andre for den faren? Har du fått kritikk for det?
Jeg har registrert at det har vært litt kritikk, men det er ikke mye kritikk jeg har fått. Jeg har heller ikke oppsøkt plasser jeg kan se kritikk heller, men litt har det vært, og det har jeg sett. Men jeg må være såpass selvgod, rett og slett, og si at den type kritikk jeg har sett, ja, enten har ikke folk satt seg inn i situasjonen som faktisk var der, eller så vet de ikke hva de snakker om, rett og slett.
Mm.
Ja. Alle fjellfolk som har vært mye på fjellet vet at uunngåelige ting kan skje.
Mm.
Uforutsette ting kan skje, og at været kan bli helt jævlig. Så av fjellfolk så har jeg ikke fått i hvert fall kritikk rett i ansiktet.
Da, ja.
Kanskje noe jeg ikke har hørt, men jeg vet man aldri.
Men redningsmannskapet her, for å snakke om deg, det gjorde utvilsomt en utrolig innsats og bidro til at du kanskje berget livet da. Har du tenkt, liksom, har du hatt dårlig samvittighet over at, eller for at du utsatte deg for fare? Altså, tenkte du noen gang at du skulle la være å tilkalle hjelp fordi du ikke ville utsette folk for det været der nå? Du visste jo hvordan det var der oppe.
Ja, nei, jeg tenker, altså, det er uansett ikke en ønskelig situasjon å havne i en sånn storm, eller i en nødsituasjon, og jeg føler selv at jeg gjør alt for å unngå det. Og har man gjort alt for å unngå det, og allikevel havne I en sånn situasjon, så må man jo ta, så må man jo be om hjelp, og dem som jobber I der nødetatene her, de finnes jo for deg. Det ingen av ingen redning av redningsmannskapet som tenker at det her har han det her ikke verdt å ta vare på. De vil jo redde deg. Men den type kritikk som man kan høre spesielt I sosiale medier at ja, det kan være trenger ikke være den her stormen, men den her og mange andre at man kan høre folk si sånne ting som at det når han legger ut I sånt vær og på sånne plasser, så det bare pass til han. Men sånn type holdning, det skaper tabu om, om å be om hjelp. Så det folk som sier sånne ting, de tror jeg ikke vet hva slags konsekvenser det kan få. Og, så det må folk slutte med, og spesielt I sosiale medier når du ja, kommentarfelt.
Og tid jo en faktor der, så liksom hvis en først forstår at det her kritisk, så bør en jo kanskje ikke vente med å varsle, men heller varsle for tidlig enn for sent, for å si det sånn.
Ja, med en gang man forutser at man kommer til å ha behov for hjelp i fremtiden, kan være om noen timer, eller hvis du ser at du, om et halvt døgn så kommer du til å måtte få hjelp, du har ikke tid til å komme deg ned. Så er det bare da det da man må tilkalle hjelp, ikke når man skal ikke helle ut til det lengste, og når du kjenner at nå heller jeg på å fryse helt, da trykker på den nødknappen. Man må sende nødvarsel mens man enda har tid.
Vi snakket jo tidligere litt om planlegging og pakking for tur. Har du endret oppfatning om utstyret du tar med deg på vintertur I fjellet? Altså, du snakket jo om toveis satellittkommunikasjon, at det er viktig, men det andre ting du har liksom endret oppfatning om nå?
Jo, det har jeg tenkt en del på, men jeg ville heller si at jeg har fått en bekreftelse på den erfaringen jeg har gjort tidligere, at det utstyret jeg har funnet ut at fungerer I andre stormer og på fjellet, at det funker. Men man får jo en oppvikkel at hvor uhåndterlig alt utstyr I vind. For eksempel telt og sånne blaffre gjenstander. Og det veldig lett å si at man kan gjøre det, man kan gjøre det. Men å faktisk gjøre det I en sånn vind, det enkelte ting kan være helt umulig å gjøre. Bare sånn som med tanke på det teltet som lå klistret ned I bakken, bare på grunn av at vinden presset det ned, og at det var helt uhåndterlig.
Ja. Har den opplevelsen satt spor I deg på noen måte? Du blitt mer forsiktig for eksempel med å dra ut på tur?
Ja, altså... Jeg tenker jo, jeg ikke blitt noe mer redd, jeg heller blitt mer sikker på meg selv, vil jeg si, og hva jeg tåler. Men jeg har jo lært enda en gang at man kan aldri bli for forsiktig, og hvor viktig det å ha en plan B og tenke noen steg frem I tid. Hvor viktig alt det her og hvor viktig det å handle og faktisk ja, og at man handler I nuet og ikke gir opp og hvor utrolig viktig motivasjon for å ikke gi opp, for når man kommer til et punkt der at det føles befriende så bare legge seg ned og fryse ihjel så må man ha motivasjon for å gå ut av den der transen der og fortsette.
Er du på noen måte redd for å havne I tilsvarende situasjon igjen?
Nei, det jeg ikke. Men jeg enda mer forsiktig. Det betyr ikke at jeg At jeg ikke oppe i Høgfjellet, det jeg fremdeles med på vinteren, altså. Men jeg mer forsiktig og tar enda mer forhåndsregler. Og jeg har jo lært masse om meg selv og om storm. Og ja, jeg føler jo at jeg har overlevd noe som ja, jeg har aldri hørt om en lignende storm i fjellet når du bygger fem snøhjulet og dem og alle snøhjulene fyker bort og de som har opplevd det tidligere de har kanskje ikke overlevd da, hva vet jeg. Og så jeg føler at jeg har overlevd noe som jeg aldri har hørt om tidligere. Og ja, jeg har jo også lært også om hvor jeg føler jeg har lært mye om meg selv i hva folk tenker om deg og sånn, at man mer trygg på seg selv. Jeg har en litt tragisk men artig en sånn tilleggshistorie til hele turen her også, og det var, hvis du ville høre den.
Ja da, kjør på.
Ja, sånn, det vi ikke har snakket om nå, det jo for eksempel det jeg skrev i artikken om at du må, at før eller senere så må du på do i løpet av en sånn hendelse, og det er viktig å faktisk gå på do når du må det, eller så pisser du deg ut i en storm, eller...
Ja, det hjelper ikke.
Det hjelper ikke, da er det jo søppeløyt, og begynner fort å fryse. Og når jeg kom på sykehuset, så en av de første tingene de legene skulle gjøre, da, det var å sjekke kroppstemperaturen min da. Og måten der legene gjør det på, det er jo at de stikker et termometer opp i ræva på deg. Og når jeg lå på benken her, og de strippene av meg alle klærne, og det var en lege og to i mine øyne helt fantastisk vakre sykepleiere som hjelpte til. Og så drog de av buksa mi, og da har jeg faen meg, uten å merke det, har jeg drettet meg ut.
Ja.
og der står de to vakre sykepleiere, og vet ikke hvor de skal se. Og da lærte jeg en ting om meg selv, at vet du hva, jeg er det så faen at jeg gjorde meg ingenting. At det som de ble vitne til der, jeg måtte bare flire og slå av en spøk, og så fikk de, var han legen så sympatisk til de damen der, at han gjorde jobben med å rengjøre før han stakk inn termometret.
Det forteller vel litt om hvilke forhold du var under, tenker jeg da.
Ja, altså, jeg har aldri noen gang brydd meg så lite om noe så fløyt.
Ja. Men Kjell Harald, din tid var ikke ute på fjellet i 2018, og takk for det. Men vi begynner å nærme oss slutten på denne podcast-episoden. Og jeg tror den historien din og tipsa og råda du har kommet med faktisk kan bidra til at andre kan gjøre de riktige valgene og kanskje redde både seg selv og andre om de skulle bli utsatt for uvær i fjellet eller andre kniper, så tusen hjertelig takk for det.
Bare hyggelig, det setter masse pris på å kunne hjelpe andre også.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.